إسبريسو.
أصلين في برنامجكم حتى لتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضرة معنا سيدة هويدا غربي، كما قلت لكم دونك رئيسة تويتيك. مرحبا بك. شكرا لقبولك دعوتنا اليوم. ويتيك هو واحد من الكونسورسيوم فيمينا اللي تخلقوا في اطار البروغرام بيما. ويتيك شنو بالضبط؟
ويتيك هو كونسورسيوم ويمن انتربرونور ان اي سي، هو مجمع يجمع لي زونتربريز جيري بار دي فام ويخدموا في مجال التكنولوجيا.
هذا
هو ويتيك بصفه. دونك
ولو بوان كومان بيناتكم سي كو الكلكم تصدروا ولا الكلكم كان عندكم لا فولونتي باش تصدروا؟ خاطر اسكو فوالا سي سا لو بوت سي دالي فيغ ليكسبور.
دالي فيغ ليكسبور والا كنا بريمو exportateur, les exportatrices des entreprises internes. Ça m'a choqué, il n'a jamais exporté. Donc ça m'a, il y avait les deux en fait. Et Liu, pratiquement, c'est en fait Z, le chiffre d'affaires à l'export au niveau global, tâche et donc, c'est ça. Mais à la base, c'était des entreprises, soit à Amorha Massad, à l'Afrique, mais on sait que le focus de PEMA, il y a les marchés de l'Afrique subsaharienne. Donc, ça m'a choqué à l'Europe, par exemple, mais l'Afrique subsaharienne, ça m'a choqué une première action, ou la haja et action zri, la export zri. Le fait que la FIWITI, on a une stratégie focused à le marché, c'est l'âme qui a donné une subvention maintenant le paiement pour nous appuyer sur les activités.
اليوم شو اللي عملتوه؟ شو اللي تحقق؟ معناها الدول اللي مشيتوا لهم، فماش دول جديده؟ خاطر قلت فماش كون كانوا يصدروا، فماش دول دخلتوا لهم في اطار بيما جوستومون اسواق معناتها جديده؟ فوالا شو اللي تحقق؟
احنا في العام اللي تعدى مشينا بليزيور ايفينمون، انا بارتيسيبي ا دي سالون، معناتها مشينا مع السيبكس لمصر في البافيون التونسي، مشينا aussi une mission de prospection للكوت ديفوار، عملنا une action aussi في كينيا مع سيبيكس كينيا وتنزانيا، aussi on a visé des événements africains اما في دي pays كيما مثلا مراكش جايتكس افريكا. دونك هذوما les activités ou les pays qu'on a ciblé tout au long de cette année. Donc Côte d'Ivoire, Kenya, on est intéressé à le Sénégal, donc Afrique, je ne sais pas si c'est un mais c'est l'âme qui est le focus qui est le monde.
وكيفاش تشوفوا المستقبل؟ شنو هما لي فيتور اكسيون؟ على شنو تخدموا؟ شنو تطوروا؟ خاطر سي ايفولي معناتها كيما كنا نحكيو كونسورسيوم معناتها اليوم، شنو هو المراحل القادمه بالنسبه لكم؟ خاطر سيرتو اليوم كي يوفى بيما، كيفاش زالي بيرينيزي معناتها بروجي لا دورابيليتي نتاعو؟
هذا هو، احنا توا في مرحله انه قاعدين ان نعملوا بروفيسيوناليزاسيون نتاع الكونسورسيوم تاعنا، معناتها نحطوا في دي بروسيس، نخموا في المستقبل معناتها او دولا دو سيت اني كيفاش نقدموا بصفه افيكاس، كيفاش نعملوا خطه للمستقبل استراتيجيكمون، شنو هما لي زاكس بريوريتير اللي باش نخدموا عليهم. عندنا اوسي ان شاء الله ان نوتر ابوي بوتيتر ا ترافير ان اوتر بروغرام دو لا جي زد. Mais au-delà de cet appui financier, Ahna Zeda Machine, avec nos propres moyens, pour continuer à déployer des efforts, faire les marchés hadouk, matar, l'export, mahishi, maselt, machia, on est chiou, fimission, on raouhou akao. Ça, mais il faut entretenir les relations, il faut vraiment continuer à investir, faire les marchés, les machines à faire home loan, surtout, et aussi, pourquoi pas, aborder d'autres marchés. Mais c'est très important de continuer à travailler. Bien sûr, c'est vrai, le paiement en Chine, l'Afrique subsaharienne, les marchés de l'Afrique subsaharienne, l'export, l'Europe. C'est vrai, dans le cadre du projet paiement, qu'on a mouhaddin dans le marché. Mais si l'objectif interne, c'est l'export. Donc, voilà, c'est là.
Voilà. اليوم لو كونسورسيوم الى معناتها ديكسبورتاسيون نذكر معناتها مؤسسات مسؤولين عليها دونك دي سي في مجال التكنولوجيا بالاساس دونك في تربيما دونك تصدروا بعد شويه باش يتم تقديم دايوغ اكسبريس اف ام دونك بارتاجي لو ليان تنجموا تتبعوا توت لا سيريموني تاع كلوتور بيما اون ديريكت تشوفوا الارقام معناتها الكل بارابور او بروغرام سي ان كونسورسيوم كي ا ايفولوي كي évolue, mais elle moisselle. Ou au moins un cas de consortium. Donc, le jour féminin, on parle le bas. Mais on sait d'abord l'écrire. Quel que soit le jour, n'écoutez pas. Je suis allé chez peut-être masculin à la moisselle. Fi, mais la technologie. De manière générale, et mon mentalac consortium.
بصفه عامه الحقيقه اللي انسامبل فيغ ليكسبور بالنسبه للنساء ولا اللي عندهم شركات بصفه عامه في التيك ولا مش في التيك مهم ياسر معناتها لقيت انا هنا نحكي على الاكسبيريونس نتاعي لو فات دالي انسامبل اي دو بارتاجي مع بعضنا دو ديسكوتي دو C'est ça un plus, Benesbelina. Ça permet d'être plus motivé pour le faire, d'échanger tout le temps. Donc, Ena Benesbelia, Enchaja, les entreprises, elle est gérée par des femmes. Les femmes, elles ont mieux joué. Quand ça m'a fait bien, elles ont très mal joué. Stratégie, tu as opérateur économique. Ou bien, elles en partage. Ça peut nous donc. Nous aider à éviter quelques erreurs, à aussi donc avoir accédé à des marchés akbar fi Afrique ou à la Rio. Donc, c'est mohem yesser d'après l'expérience en terre. Ou même moi, avec la présidente en politique, je veux dire que les entreprises gérées par des femmes font le métier d'éthique. احنا في مرحله جايه باش نعملوا ابل على كانديداتور ان شاء الله pour intégrer de nouvelles entreprises donc si on a des entreprises je saisis l'occasion donc pour inviter ces entreprises là à qui nous l'appel à candidature de participer et de joindre notre consortium voilà
هذا هو يتصلوا بكم ويلقاكم بالسي كيف يلقاكم
يلقاونا عندنا سيت ويب قاعد سي فري اون اي ان تران دو لو ريفير اكتويلمون اي لي اون ريفونت مي احنا باش نعملو ابيل ا كانديداتور دونك اون فا ديفوزي سور لي ريزو و يتصلوا بينا و
مرحبا بكم دايوغ كي تخرجوا قولوا لنا توا نعاودوكم خاطر فوالا سي تري امبورتون انو سو تيب دو كونسورسيوم يتطوروا معناتها وهذا الكل معناتها تصديركم هو منفعه للبلاد لانه عائدات بالعمله صعبه سيرتو si ça se développe, ça va créer des emplois, etc. Donc, je me coupe qu'à sac vertueux. Donc, quand vous allez lancer,
merci beaucoup.
On fera passer le mot. Donc, voilà, c'est bientôt. Un film comme ça, plutôt. Ok, plutôt comme ça. شكاليك يعطيك الصحة مدام هويدا غربي رئيسة ويتيك دونك سو كونسورسيوم فيمينا دونك وي دبليو او سي ويتيك نحن ولكن ايضا سي ويمن انتربرونور دونك اون لوكورونس ان دون لا تكنولوجي فوالا شكرا ليك سي هذا كات كونسورسيوم اللي تخلقوا في اطار بيما نمشيو نرجعوا استوديواتنا المركزية فاصل مع اخبار 8:30 مع الرياضة ثم راجعين هوني للسيبكس دار المصادر مازال مواصلين عديد الضيوف معنا في اطار سيت سيريموني دو كلوتور دو بروغرام بيما نحكيو على الصادرات والصادرات بالخصوص على افريقيا راجعين